Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قوم مسلمين قوم مسلمات يا رحمتي. Kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah tafsir ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga yang berbunyi apa? Ilahyana. Masih ingat arti dari ilahyana? Apa? Sesembahan yang hak para manusia. Dan saat itu kita telah mempelajari bahwasanya arti dari ilah itu apa? Sesembahan yang hak atau sesembahan yang berhak untuk apa? Disembah. Makanya arti yang pas dari la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada sesembahan yang hak atau yang berhak disembah selain siapa? Allah. Itu arti yang benar dari apa? La ilaha illallah. Karena kata kuncinya adalah ilah. La ilah. Kata kuncinya itu ilaha. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya arti ilaha adalah sesembahan yang hak, berarti arti dari la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain siapa? Saat itu kita telah membawakan bahwasanya penafsiran tersebut bukanlah penafsiran yang muncul belakangan ini, namun penafsiran itu sudah dirintis oleh para ulama terdahulu.
Bahkan kemarin kita bawakan seluruh ulama yang kita sampaikan, mereka semuanya adalah ulama yang bermadzhab apa? Syafi'i. Masih ingat siapa yang kita bawakan saat itu? Imam Al-Baghawi. Ada yang lain? Imam siapa lagi? Imam As-Suyuti. Ada yang lain? Yang dia apa? Jangan cuma namanya Mbah Surip aja. Masa nama ulama Islam? Imam siapa lagi? Al-Azhari, bagus. Al-Azhari, As-Suyuti, Al-Baghawi, ada lagi? Ar-Razi, bagus. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi yang bisa, Masya Allah. Yang bisa saya beri hadiah, jazakallahu khairan. Satu lagi. Bukan, saya enggak sebutkan kemarin. Yang saya sebutkan satu lagi, siapa? Siapa ya? Ya siapa? Al apa ya? Al-Baydawi. Satu lagi adalah imam siapa? Al-Baydawi. Dan mereka semuanya menafsirkan ilah bukan dengan Tuhan, tapi menafsirkan ilah dengan apa? Sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemarin kita tutup dengan menanggapi sebuah komentar yang barangkali muncul, dan komentar itu berkata, mengapa terlalu membesar-besarkan masalah yang sepele? Itu kan cuma penafsiran satu kata, la ilaha. Cuma menafsirkan kata apa? Ilah. Cuma menafsirkan kata ilahinna. Cuma menafsirkan kata ilah kok sampai mendatangkan perkataan ulama-ulama besar. Apa itu enggak terlalu berlebihan? Gimana jawabnya? Kita saat itu mempersiapkan berapa jawaban? Berapa? Tiga. Yang pertama, itu bukan permasalahan sepele. Kenapa? Bagus. Karena itu menyangkut penafsiran kalimat yang merupakan kunci apa? Masuk Islam. Dan kalimat yang terakhir yang seharusnya diucapkan oleh seorang hamba ketika meninggal dunia, kalau dia pengen masuk apa? Surga. Jadi bukan masalah sepele. Karena berkaitan dengan penafsiran kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jawaban yang kedua. Enggak usah malu-malu. Oh, mau dijawab saja. Atau kebanyakan enggak datang nih minggu kemarin ya. Yang datang, yang enggak datang enggak usah jawab. Ya.
Kekeliruan dalam masalah itu bisa menyebabkan kesyirikan.
Betul. Kekeliruan dalam masalah ini akan menyeret seseorang kepada kekeliruan yang lebih parah. Bisa sampai parah apa? Syirik. Karena kalau misalnya orang mengatakan ilah itu adalah sekedar artinya adalah Tuhan, mungkin dia akan berkata, saya kan sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tapi saya ini butuh perantara antara saya dengan siapa? Dengan Allah. Dan perantara itu bukan Tuhan. Perantara itu apa? Orang-orang soleh, kemudian dari kalangan para nabi, kemudian malaikat, para wali. Nah, saya ini butuh perantara, saya ini banyak dosa. Sedangkan orang-orang soleh itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya butuh perantara antara saya dengan Allah. Akhirnya mereka mulai meminta kepada yang meninggal tadi, mulai beristighatsah kepada orang-orang tersebut. Ini semua salah satu sumbernya adalah dia memahami bahwasanya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Saya juga meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kan saya butuh perantara antara saya dengan Allah. Akhirnya terjerumus kepada perbuatan syirik. Itu bersumber dari apa? Pemahaman yang keliru. Jadi kekeliruan dalam memahami kalimat ilah bisa mengantarkan seseorang kepada kekeliruan yang lebih parah, yaitu sampai taraf kesyirikan. Tapi kalau misalnya orang yang memahami benar kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak peduli, seluruh ibadahnya akan dia persembahkan kepada selain Allah, bukan kepada selain dia, entah itu Tuhan, entah itu makhluk. Yang penting namanya ibadah itu adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang ketiga. Bagus. Penafsiran tersebut adalah merupakan penafsiran yang diridhoi oleh para ulama besar dari kalangan ulama-ulama Islam, dari kalangan ulama salaf. Makanya penafsiran tersebut adalah merupakan penafsiran yang benar. Dan kita siapa? Saya dan jenengan itu siapa? Ilmu kita sangat terbatas. Bahasa Arab bukan hanya pas-pasan. Apa? Mana mungkin orang tenyeng. Kemudian tingkat keimanan kita dan ketakwaan kita jauh dibandingkan mereka. Mungkin antara langit dan apa? Dan bumi. Ya. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Penafsiran ini sudah diridhoi oleh para ulama kita, ulama besar kita. Dari kalangan salafus saleh. Dan kata Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Uhya Ulumuddin, wa'alam annal haq الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف. Dan ketahuilah bahwasanya kebenaran yang tidak perlu untuk diperdebatkan lagi oleh orang-orang yang berilmu adalah keyakinannya para ulama salaf. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Berarti kita sampai ayat yang keberapa? 3. Kalau kita cermati dari ayat pertama, kedua, ketiga, kita akan masuki pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita selesai sudah mengulang pengajian pada pengajian yang telah lalu. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah perpaduan antara tiga sifat Allah. Kalau kita cermati dari ayat pertama, Qul a'udzu bi rabbinna. Ayat yang kedua apa? Malikinna. Ayat yang ketiga apa? Ilahinna. Di ayat-ayat ini Allah telah menyebutkan tiga sifat yang berbeda milik Allah. Yang pertama, Allah mengatakan bahwasanya dia adalah rabbinna. Qul a'udzu bi rabbinna. Rabbnya apa? Para manusia. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyebutkan sifat lain. Apa? Malikinna. Apa artinya? Raja para manusia. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang lain. Apa itu? Ilahinna. Sesembahan yang hak para manusia. Tiga sifat ini maknanya sama enggak? Sama enggak? Antara Rob, Malik, sama Ilah. Sama enggak? Maknanya sama enggak? Sama. Rob artinya kemarin sudah kita jelaskan ya. Malik artinya raja. Ilah artinya sesembahan. Masa antara raja dengan sesembahan maknanya sama? Sama enggak? Enggak sama. Jadi tiga sifat ini enggak sama. Kemudian apakah penyebutan tiga sifat ini karena kebetulan atau ada maksud tertentu di balik itu? Kira-kira ada maksud tertentu enggak di balik penyebutan tiga sifat ini? Pasti ada. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu saja. Disusun mulai dari Rabbinna, kemudian Malikinna, kemudian Ilahinna. Tidak. Mesti penyebutan tiga sifat ini mengandung makna yang sangat dalam. Yang ini perlu kita pelajari supaya kita bisa meresapi isi dari apa? Al-Qur'an. penting ya, kita perlu meresapi ini supaya kita itu ketika membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran bukan hanya sekedar di mana, bisa masuk ke mana? Masuk ke dalam hati. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Taala menamakan dirinya sebagai Rabb. Tujuannya apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa Taala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuasaan Allah itu sangat sempurna. Kemudian rahmat dan karunia Allah sangatlah luas. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita diajak untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa Taala akan keluasan ilmu Dia, juga akan kesempurnaan kekuasaannya, serta betapa sempurnanya ilmu Dia yang meliputi segala sesuatu termasuk apa yang kita kerjakan. Ini ayat pertama kita diajak untuk berpikir. Kemudian setelah itu kita diajak untuk berpikir di ayat yang kedua. Ketika Allah mengatakan Malikin Nas, Raja para manusia. Allah mengajak kita untuk meresapi bahwasannya seluruh makhluk itu adalah hamba raja tersebut. Yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai raja, maka Allah Subhanahu wa Taala dialah yang mengatur para makhluk tersebut sekehendaknya. Dan Allah itulah yang memiliki kekuasaan mutlak atas mereka. Kalau raja di dunia, kekuasaan mereka mutlak. Mereka enggak bisa menguasai hati. Betapa banyak sekarang raja-raja atau presiden-presiden yang secara lahiriah mereka bisa menguasai rakyatnya. Tapi hati rakyat siapa yang tahu? Apakah mereka bisa menguasai rakyatnya ketika rakyatnya itu tunduk menunduk-nunduk di hadapan dia, DP-DP di hadapan dia? Apakah DP-DP-nya itu sepenuh hati? Banyak di antara mereka yang ABS, apa? Asal babe senang. Sepenting ya oleh ya sebenarnya kecipratan, kecipratan duitnya ya. Mesam-mesam sedela orang apa-apa. Meskipun hati kita apa? Benci sama dia. Tapi Malik, Allah Subhanahu wa Taala sebagai Malik, sebagai raja, kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala mutlak atas para manusia. Allah bukan hanya menguasai lahiriahnya manusia, tapi juga Allah menguasai hati para hamba. Ini yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala juga ingin mengetahui bahwasannya dialah raja tempat kembalinya seluruh manusia. Sekarang apakah raja-raja dari kalangan manusia itu kalau rakyatnya itu lagi susah, apa mereka dalam segala urusan kembalinya kepada raja dari manusia? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Kalau lagi gak ada sembako lagi naik, mungkin kembalinya kepada siapa? Kepada raja. Tapi kalau misalnya lagi gak punya anak, kembalinya kemana? Hah? Kembalinya ke dukun. Bukan kepada siapa? Bukan kepada raja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan tempat kembali seluruh manusia dalam setiap urusan mereka, kita diajak untuk menyadari itu. Baru kemudian kita diajak untuk meresapi sifat yang ketiga, yaitu apa? Ilahiyah. Sesembahan apa? Manusia. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari, manakala kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb dan Allah satu-satunya raja, berarti satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah siapa? Allah Subhanahu. Dan ini adalah merupakan puncak dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tujuan utama dibawakannya Rabb Malik. Tujuannya adalah supaya mereka sampai kepada apa? Ilahi. Aneh. kalau kita memperhatikan fenomena masyarakat. Kalau kita cermati, banyak masyarakat kita yang KTP-nya Islam, tapi mereka menyembahnya siapa? Hah? Menyembahnya selain Allah. Bukan semuanya, saya bilang banyak, enggak semuanya. Banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi menyembahnya selain Allah. Dan nanti kita akan jelaskan bahwasanya ini adalah merupakan sikap pelin-pelan. Mereka menyembah mulai dari makhluk hidup sampai benda mati. Makhluk hidup kadang-kadang ya mereka juga menyembah Allah, tapi kadang-kadang juga ya menyembah malaikat, manggil-manggil ya Jibril, ya Mikail. Beberapa hari lalu saya didatangi oleh salah seorang adik kelas saya di pondok. Dia ikut di suatu daerah di Jawa Barat, dia ikut kelompok zikir. Kelompok zikir, pertamanya dia merasa gak ada apa-apa. Kemudian lama-lama kok dia disuruh ngamalkan suatu amalan yang isinya itu disitu ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil. Loh. Ini kok yang dipanggil sudah siapa? Sudah bukan Allah, yang dipanggil siapa? Malaikat. Dan ini ternyata banyak. Kalau misalnya kita cermati masalah kita, meskipun katanya Islam, ternyata mereka menyembah selain Allah. Menyembah tadi malaikat, kemudian menyembah nabi, menyembah wali, dan tidak lupa menyembah jin. Dari yang makhluk hidup sampai yang benda mati, wakil banget. Mulai dari patung, itu yang ekstrim. Kemudian gua terandil. Di gua terandil itu saya pernah lihat di koran, ada orang, ya kayaknya kayak orang Islam lah, ketone lah. Penampilannya kayak orang Islam kok ya. Dia sambil di depan gua terandil sambil kayak gini. Ujar gua ya orang Islam ya, tapi kok kayak gini-gini sama siapa? Gua terandil. Belum yang datang ke kuburan, belum yang masih percaya dengan keris-keris yang dijamah pada bulan apa? Suro. Dan sekian banyak benda-benda mati yang lainnya yang disembah. Andaikan kita mau bertanya kepada orang-orang saja, kita tanya dengan satu pertanyaan saja. Apa pertanyaannya? Mas-mas, pak-pak, mbah-mbah, atau bu-bu, Rob, atau penguasa alam semesta ini siapa sih? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Jawabannya siapa? Saya pikir mereka enggak akan mengatakan yang menciptakan alam semesta ya Nyirorobidun. Saya kira enggak akan seperti itu. Kalau ditanya penguasa laut selatan, mungkin dia akan berkata apa? Nyirorobidun. Atau yang menguasai beringin di mana? Di alun-alun itu mungkin dia akan menjawab jin siapa? Saya enggak tahu nih, siapa yang tahu ini? Jin Tomang atau siapa? Enggak tahu. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang kita tanyakan adalah siapakah penguasa langit dan bumi? Pasti jawabannya apa? Allah. Kalau kita cermati, di satu sisi dia meyakini pencipta alam semesta itu Allah, penguasa alam semesta Allah. Di satu sisi dia menyembah selain Allah. Ini sikap apa ini? Hah? Ini adalah sikap plin-plan. Atau boleh kita katakan sangat kontradiksi. Lawang dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melindungi. Ini semuanya dia yakini Allah saja yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kok kemudian yang disembah kok selain Allah? Ini kan suatu sikap yang sangat aneh. Mengapa ketika dia sholat-sholatnya untuk Allah, tapi giliran untuk kurban, kok kurbannya untuk kisah pujagat yang katanya nunggu Gunung Merapi? Baru beberapa hari yang lalu saya baca di Kompas itu dan lihat fotonya, la ilaha illallah, sapi diberi kain kafan, bikin yang diman. Ini sapi istimewa. Dikasih kain kafan, kemudian kepalanya itu dihias. Ini udah jadi sapi, udah jadi kepala sapi, udah apa? Udah dipotong. Nah, udah dipotong itu. Dikasih apa? Dikasih ya kain kafan di sininya, kemudian dihias, dikasih bunga dan sebagainya. Dibawa kemana? Dibawa ke puncak Gunung Merapi. Kata mereka disetujui sama badan meteorologi atau tidak, kami tetap berangkat. Kan badan meteorologi kan memberikan apa? Peringatan. Itu sekarang masih apa? Masih siaga satu, bahaya di sana. Kata mereka, kami itu enggak butuh persetujuannya kalian. Disetujui atau enggak, kami tetap berangkat. Katanya kayak gitu. Untung Allah Subhanahu wa taala masih memberi apa? Kesempatan kepada mereka untuk taubat. Kalau Allah berkehendak, langsung sekalian sama kepala sapinya sekalian saja dimasukkan ke kawahnya Gunung Merapi. Kalau Allah berkehendak, sangat mungkin. Aneh kan? Ketika kita tanya dia, siapa sih yang menurunkan hujan? Mereka akan menjawab Allah yang menurunkan hujan. Siapa sih yang menumbuhkan padi? Mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa giliran ibadah mereka tidak mau memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah salah satu bentuk sikap kontradiksi atau sikap blinkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering mengajar kita untuk, kalau kita sudah meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi adalah Allah, maka murnikanlah ibadahnya untuknya. Ini sering dipakai dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Qur'an surat An-Naml ayat 60. Di dalam surat An-Naml ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berbagai pertanyaan mengajak kita untuk berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama, "Amman khalaqas samawati wal ardh?" Kata Allah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Allah. Pertanyaan kedua, wa anzala lakum minas samai ma'an. Dan siapa pula yang menurunkan dari langit hujan? Mesti jawabannya apa? Allah. Yang ketiga, wa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin. Maka nalakum antum bitu syajarah. Dan dia pula yang menumbuhkan pertumbuhan dari air tersebut dan kalian tidak mampu untuk menumbuhkannya. Tiga pertanyaan sekaligus. Kita diajak untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan pertumbuhan? Setelah kita diajak berpikir seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'ilahun ma'allah. Apakah pantas ada sesembahan selain Allah? Jadi setelah kita diajak bahwasanya pencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan pertumbuhan adalah Allah, kenapa kok ada sesembahan selain Allah? Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan bal hum qaumun ya'dilun, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jadi ketika ada orang yang meyakini Allah pencipta langit bumi, Rob alam semesta, kok kemudian dia masih menyekutukan Allah dalam ibadahnya, berarti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang apa tadi? Yang menyimpang dari kebenaran. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah. Saya ingin mengetahui perintah yang pertama kali muncul dalam Al-Quran apa? Apa? Bukan, dalam susunan Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita baca dari Al-Fatihah terus ke belakang. Perintah yang pertama kali muncul apa? Apa? Ya, apa bunyi ayatnya? Ya ayyuha Yang hafal Quran kayaknya tau gue. Atau enggak usah yang hafal Quran, yang pernah membaca Quran terjemah dari awal sampai akhir. Apa? Ya. Bagus. Ya ayyuhan nasu hudu. Apa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun. Ini surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 22. Panjenengan baca mulai dari surat Al-Fatihah sampai ayat ini tidak ada perintah. Perintah muncul pertama kali dalam surat Al-Baqarah ayat 21, maaf, bukan 22. Ayat berapa? 21. Jadi mulai dari Al-Fatihah, belakang-belakang terus, itu belum ada muncul perintah. Perintah pertama kali muncul ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Apa isi perintah itu? Ya ayyuhannas, wahai para manusia, ubudu, sembahlah. Siapa? Rabbakum. Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita menyembah Rabb kita? Allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Karena Rabb kalian itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian. Di sini Allah mengajak kita untuk berpikir. Yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan. Apakah Syekh Abdul Qadir Jilani itu menciptakan kita semua? Kenapa disembah? Apakah keris itu menciptakan kita semua? Kenapa kok disembah? Di dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk menyembah Rabb yang telah menciptakan kita. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwasanya Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, berarti konsekuensinya kita harus apa? Harus hanya menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nyeletuk, "Ustaz, itu pemahamannya siapa juga?" Pemahamannya ustaz baca Quran kemudian menafsirkan sekehendaknya atau gimana? Kalau kayak gitu Ustaz, saya juga bisa. Kalau asal menafsirkan, saya juga bisa. Jawabannya, penafsiran seperti itu sudah disebutkan oleh para ulama dari dulu kan. Atau mungkin lebih tepatnya dari Dawei-Dawei kala. Sebelum apa? Ada EYD. Sebelum ada ejaan yang disempurnakan. Mereka itu mereka sudah sama menafsirkan dengan penafsiran yang serupa. Kalau enggak percaya, saya akan bawakan perkataan para ulama. Di antaranya dan yang akan sebutkan, yang saya sebutkan sekali lagi adalah ulama Syafi'iyah. Hanya ulama Syafi'iyah yang akan saya bawa, yang akan saya bawakan perkataannya untuk momen ini. Di antaranya Imam Al-Baghawi. Ketika beliau menafsirkan surat Yusuf ayat 106. Dalam surat Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik. Kok bisa ya? Beriman tapi apa? Musyrik. Piye itu? Apa bisa bertemu itu? Iman dan apa? Syirik. Mereka beriman kepada Allah tapi juga melakukan apa? Syirik. Itu enggak salah Ustaz ayatnya. Loh, silakan dibuka, ada yang bawa Quran enggak? Bawa saya nanti dikira bikin-bikin ayat ya. Silakan dibuka di surat apa tadi? Yusuf ayat berapa? 106. Baca di situ. Terjemahannya, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik, mempersekutukan Allah. Apa maksudnya iman? Apa maksudnya syirik di sini? Kok bisa orang beriman dikatakan musyrik? Kata Imam Al-Baghawi, imannya mereka adalah keyakinan bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kemudian imannya mereka adalah keyakinan mereka bahwasanya yang menurunkan hujan adalah siapa?
Allah.
Terus syiriknya di mana? Syiriknya mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadi mereka cuma meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, yang menurunkan hujan Allah, tapi giliran ibadah mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah. Inilah syirik mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang meyakini pencipta langit, pencipta bumi adalah Allah, tapi kemudian kok mereka masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti ini mukmin apa musyrik, Pak? Hah? Mukmin apa musyrik? Mukmin musyrik. Orang ketemu mukmin musyrik. Orang yang seperti ini adalah musyrik. Jadi gak cukup orang mau masuk Islam itu hanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Gak cukup. Hanya meyakini pencipta langit bumi adalah Allah. Gak cukup. Buktinya apa? Buktinya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, ya, mereka itu kalau ditanya siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawabannya apa? Allah. Tapi giliran diajak untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jawabannya apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apa jawab mereka? Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu? Ini hal yang sangat aneh. Kata mereka aneh. Nah, jadi mereka tuh sama juga, ya. Punya ya semacam kayak dewa-dewa, ya. Kayak semacam dewa-dewa, cuman dalam bentuk apa? Dalam bentuk patung. Kalau sekarang ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa laut, mungkin ada dewa dapur juga, ya. Masing-masing memiliki dewa. Mereka aneh, merasa aneh, gak masuk akal menurut mereka. Menurut akal mereka gak masuk akal kok sesembahan cuma satu. Yang namanya sembahannya banyak menurut mereka. Jadi ini menunjukkan bahwasannya orang kalau mau masuk Islam, dia itu gak cukup hanya sekedar meyakini pencipta adalah Allah, pemberi rezeki adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, tapi keyakinan itu harus diiringi dengan praktek nyata memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alias hanya menyembah siapa? Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak perkataan ulama yang lainnya, di antaranya Imam Az-Zarkasyi. Imam Az-Zarkasyi ini juga ulama Syafi'iyah juga. Ketika beliau menafsirkan firman Allah surat Yunus ayat 31. Yunus 31. Allah kembali mengajak kita untuk bertanya. Allah kembali menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh?" Katakanlah Muhammad. Ini pertanyaan pertama. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, amman yamliku sam'a wal absar? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa? Mesti jawabannya apa? Allah. Pertanyaan yang ketiga, waman yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Apa maksudnya ini? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, apa contohnya? Hah?
Ayam dari telur.
Ayam dari telur. Bagus. Telur benda mati dikeluarkan dari dari telur apa? Ayam benda hidup. Ada yang lain? Itu toh? Apa? Ketumbuhan keluar dari apa? Biji-bijian. Nah, tumbuh pohon itu adalah benda hidup. kemudian dikeluarkan dari benda mati, yaitu apa? Biji. Ada yang lain? Apa? Daging yang sudah busuk muncul apa? Belatung. Mungkin, bisa jadi. Ada yang lain? Sudah, tidak ada lagi? Semuanya ini berkaitan dengan makhluk lain manusia. Apa enggak ada yang dari manusia? Hah? Manusia dari sperma. Manusia dari apa? Sperma. Sperma adalah benda apa? Mati. Dari benda mati muncul apa? Makhluk itu. Habis, ada lagi? Orang yang beriman dari orang kafir. Kok bisa, kan? Orang kafir itu orang yang mati. Mati apanya? Hati. Ketika dia masuk Islam, hati yang mati itu apa? Hidup. Berarti Allah mengeluarkan dari yang mati menjadi apa? Hidup. Ini contoh. Yukhrijul hayya minal mayyit. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sekarang kebalikannya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya apa? Contohnya mudah sekali. Dengan satu kalimat selesai. Apa? Hah? Jawabannya kebalikan dari contoh yang tadi. Hah? Kebalikan dari contoh yang tadi, selesai masalah sudah. Kalau tadi dikatakan telur ayam dari apa? Telur. Dibalik saja. Telur keluar dari apa? Ayam. Itu kan mengeluarkan yang mati dari apa? Yang hidup. Contoh yang lain apa? Tumbuhan. Tumbuhan hidup menjatuhkan apa? Biji. Dari benda hidup keluar apa? Benda mati. Contoh yang lainnya juga tadi, orang yang beriman kemudian apa? Murtad. Orang kalau tadi orang kafir masuk apa? Agama Islam, dia mati sebelumnya kemudian jadi apa? Hidup. Ini kebalikannya. Apa? Oh, sudah hidup hatinya kok malah murtad. Berarti ini dari yang hidup menjadi apa? Mati. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yudabbirul amra?" Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Empat pertanyaan sekaligus. Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah yang melakukan itu semua. Kemudian Allah menutup firman-Nya, faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau kalian mengetahui bahwasanya itu semua yang melakukan adalah Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Apa maksud takwa di sini? Maksud takwa di sini, kenapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah kalian hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Tidak memurnikan ibadah kalian hanya untuk Allah. Tidak menyembah hanya Allah. Kenapa? Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Az-Zarkashi dan juga Fakhruddin Ar-Razi rahimahumullah taala. Sampai di sini selesai pembahasan kita tentang ayat yang ketiga sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari surat An-Nas. Insyaallah ada pengajian yang akan datang, kita akan memasuki ayat yang keempat. Insyaallah kalau Allah masih memberi kita semua umur. Ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya silakan. Gak ada yang bertanya? Apa perlu saya tanya? Ada? Cukup? Masih ada waktu 2 menit atau 3 menit? bulan Syura ini banyak ada ritual-ritual. Kalau itu tidak diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bagaimana? Ya tetap salah. Tetap salah. Karena kalau diniatkan untuk ibadah kepada Allah pun tidak akan diterima. Baik diniatkan untuk ibadah kepada Allah maupun tidak diniatkan ibadah kepada Allah, tetap itu adalah tertolak. Contohnya seperti jamakan. Jamakan apa? Benda-benda pusaka. Mbok panjenengan itu mau niati itu sebagai ibadah kepada Allah maupun tidak, ya itu tetap tidak diterima. Karena itu dari asasnya itu sudah keliru. Ruwatan, ya. Ruwatan sangat disayangkan, sekarang masih banyak. Katanya ruwatan itu untuk apa? Untuk membersihkan apa? Membersihkan, bukan, itu ruwat bumi. Ini ruwatan, ruwatan orang, orang diruat. Ruwat itu ya dengan berbagai macam ritual, mulai dari dimandikan, kemudian di apalah banyak, kemudian mengadakan apa wayang, kemudian ngambil lakon apa ya, Bedoro Kolo atau apa, saya lupa itu. Ini kemudian ada ruat bumi, kemudian kemarin baru saja saya baca di Suara Merdeka ada model di Pekuncen itu saling melempar apa? Nasi. Saling melempar apa? Nasi. Subhanallah. Ketika ditanya, apa enggak mubazir? Jawabannya apa? Kami itu telah banyak, bumi itu telah banyak berjasa kepada kami. Maka kami ingin memberi makan bumi. Saya ketika membaca ini cuma geleng-geleng kepala. Subhanallah, apa tanah itu butuh nasi? Tanah ini butuh nasi. Nasi untuk dimakan sama tanah. Ya apa dimakan sama tanah, paling ya dimakan sama ayam lah. Yang pesta bukan tanah, ayam itu yang nanti yang ngetes. Sehingga berpikir alasannya itu, ya Allah, saya itu cuma geleng-geleng kepala baca. Dan kalau misalnya kita kumpulkan dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, banyak sekali ritual yang dilakukan pada bulan apa? Syura. Bulan Muharram. Besok tanggal 10 Muharram ya. Besok tanggal 10 Muharram kami mengingatkan diri saya pribadi dan juga jemaah sekali untuk berpuasa, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumi yaumi Asyura, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang biasa diistilahkan dengan Asyura akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Syukur-syukur kalau diiringi dengan puasa tanggal 9 tadi. Nah, tadi kalau tadi belum puasa, silakan diiringi dengan puasa tanggal 11. Berarti kalau besok hari Kamis, puasanya Kamis sama apa? Kalau tadi sudah puasa ya, tadi sama besok. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau